Boss Herbal Capsule. Mayong adlaw mga higala, anyan ang sabatong 5 minutos nga programa sa Boss Herbal Capsule. Ang busing sa mga herbal nga dunay sangkap nga okra, banaba, saluyot o panax ginseng. Nasayod ba ka mo nga kining upat kagamhan ng sangkap, mutabang sa magwagtang sa inyuhang mga balatian. Ang upat kasangkap sa Boss Herbal Capsule, mao kini ang okra, nga may scientific name nga Abelmusios esculentos. Pwede ni mo kining himuong isagol sa utan, apan dato usab kini sa protina, vitamin C o calcium. Nailo sab kini nga adunay nutritional value nga mutabang usab sa pagpahimsog sa panglawas. Ang dahon sa okra og abungan ini, pwede nimong latan og imnon kun aduna kay UTI. Hilanat, sakit sa tutunlan, ang gamot usab sa okra, epektibong tambal sa samad. Unya ko nakasanati ka og pagtaas sa imong sugar. Mayo usab ang okra manghigala kay aduna kay anti-diabetic properties. Kini base na usab sa pagtuon sa mga eksperto. Og namantala usab kini sa Journal of Pharmacy and Bio-Allied Sciences 2011. Matod pa sa journal, ang duga sa okra makatabang aron batukan ang sakit nga diabetes mellitus. Samtang ang banaba nga may scientific name nga Lagerstromia speciosa nga anaagyapon sa Boss Herbal Capsule, usa usab kini ka herbal nga kahoy nga makita sa Southeast Asia nga nasod sama sa Thailand, Indonesia, Vietnam og ang Pilipinas. Gigamit sa mangkaraan ang dahon sa banaba isip tambal sa halos tanang matang sa sakit diha sa kalawasan. May mga bagtuon nga ang banaba makatabang aron muubos ang imong timbang tungod kay dato usab kini sa corosolic acid. Ang corosolic acid mga higala usa ka sangka para mutabang sa pagpaubos sa sugar level, antioxidant og ang anti-inflammatory properties. Ang banaba nga nasa Boss Herbal Capsule mutabang aron batukan ang diabetes, high blood pressure, high cholesterol, kidney disease, metabolic syndrome, urinary tract infection kun UTI. O ang nakanindot ang mga higala kay mo detox sa mga hugaw sa imong lawas. Matod pa sa report niya doong 2015 Frontiers in Bioscience, ang banaba o ubang natural supplement sama sa cinnamon, biotin o ginseng may potensyal sa pagpaubos sa type 2 diabetes. Ang banaba nga naa sa Boss Herbal Capsule mutabang aron maminusan ang insulin therapy. Sa pagtuon sa mga eksperto nga namantala usab sa Diabetes Research and Clinical Practice, ang corosolic acid nga naa sa banaba na pamatud-an nga makapaubos usab sa sugar level sulod lamang sa 90 minuto sa ilang gihimo nga oral glucose tolerance test. Samtang ang saluyot nga may scientific name nga Corcoros olitorius nga sangkap gihapon sa Boss Herbal Capsule, iladog gihapon kini sa Southeast Asia o gigamit nga medicinal plant sa mga tao aron tambalan ang gestational diabetes sa mga babaeng buros. Ang saluyot nga nasa Boss Herbal Capsule makita kini sa mga tropical o subtropical nga lugar sa Asia o Africa nga kasagarang himuong pagkaon. Ang saluyot source kini sa iron, vitamin B o C o ang calcium. Ana usab sa saluyot ang vitamin A nga mutabang usab sa pagpatinaw sa mata. Mutabang aron batukan ang mga cancer cells o makaparindot pa kini sa kutis sa inyuhang mga panit. Saghimong bagtuon sa Department of Molecular Medicine, University of Malaya, dito sa nasod sa Malaysia, napamatud-an nga ang duga sa saluyot makatabang aron pugngan ang sakit nga mutakboy sa imong atay. Dito usab sa nasod sa India, nihimo og bagtuon ang Department of Biochemistry and Nutrition kalabot usab sa saluyot nga bigawas ilang bagtuon nga makatabang ang saluyot batok usab sa diabetes. Ang ikaapat nga sangkap sa Boss Herbal Capsule mga higala mao ang Panax Ginseng, may scientific name nga Panax quinquefolios, kasagaran makita sa bugnaw nga lugar sa Northern Hemisphere sama sa nasod sa Korea, Japan og ang China. Ang Panax Ginseng adunay kemikal nga makita sama sa carbohydrates, fatty acids, fructose, glucose, hormones og ang biotin. Lakip usab ang calcium, iron, vitamin B complex og ang zinc. Gigamit kini isip traditional medicine sa dugay ng panahon aron batukan usab ang cancer cells, makapalantip sa panghuna-huna og makapabalik sa gana sa makighilawas. Saghimong pagtuon nga namantala usab sa American Journal of Chinese Medicine niadtong tuig 2012, ang ginseng na pamatud-an nga makapatay kini sa cancer cells sa baga. Ang Panax ginseng nga naa sa Boss Herbal Capsule mutabang aron matambalan ang Alzheimer disease, influenza, over fatigue, pagtaas usab sa pressure sa dugo, prostate problem, pagkaupaw, sakit sa atay og ang diabetes. Niadtong tuig 2008, ang The British Journal of Clinical Pharmacology Nimantala nga ang Panax Ginseng, epektibo nga makapabalik o kabaskog sa mga kalalakin ang ilabi na niyatong wala na gana sa pakighilawas. Bueno mga busing, napopos natong 5 minutos nga programa nga gipaluyuhan sa Boss Herbal Capsule. Kini si Boss Mark ang inyong busing sa kahanginan nga karunay nagpahinomdom kaninyo sa pagtumar o pagbintinar sa Boss Herbal Capsule nga adunay sangkap sa banaba, okra, saloyot o Panax Ginseng. Hangtod na lang sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon mga kabusing, to God be the glory. Boss Herbal Capsule, ang busing sa mga herbal.
Ang busing sa mga herbal.